25-нче бүлек. Өлкәгә килеп 3 көн торганнан соң Фисте Кайсариядан Иерусалимга китте. Баш руханилар һәм яһудларның башлыклары аның янына килеп, Паулга гаеп ташладылар. Үзләренә мәрхәмәт күрсәтүне сорап, Паулны Иерусалимга чакыртуын үтенделәр. Ә үзләре аны юлда үтерергә сүз куештылар. Әмма Фисте Паулның Кайсариядә сак астында калачагын һәм тиздән үзенең шул шәһәргә барачагын әйтте.
Шулай итеп,
диде ул.
Җитәкчеләрегез минем белән барсын. Һәм ул кешенең гаебе булса, аның гаебен әйтсен.
Иерусалимдә атна 10 көн булганнан соң Фисте Кайсариягә кайтты. Икенче көнне ул хөкем итү урынына утырды һәм Паулны алып керергә әмер бирде. Паул кергәч, Иерусалимнан килгән яһудләр аны урап алдылар һәм аңа каршы күп санлы авыр гаепләүләр ташладылар. Ләкин ул гаепләүләрне исбат итә алмадылар.
Мин яһудләр канунына да, Аллаһы йортына да, Кайсарга каршы да һич нинди начарлык кылмадым,
диде Паул үзен яклап. Фисте яһудләргә ярарга теләп, Паулдан
Иерусалимга барырга һәм анда бу гаепләүләрне тикшерү өчен минем хөкем алдына басарга син ризамы?
Дип сорады.
Мин Кайсарның хөкеме урыны алдында торам. Һәм мин шундый урында хөкем ителергә тиешмен. Сез үзегез дә яхшы беләсез. Мин яһудләрне бер нәрсә белән дә рәнҗетмәдем. Әгәр дә мин нәрсәнедер дөрес эшләмичә, үлемгә хөкем ителерлек эш кылганмын икән, үлемнән баш тартмыйм. Ә инде алар миңа ташлаган гаепләүләр дөрес булмаса, беркем дә мине аларның кулына тотып бирә алмый. Кайсарга мөрәҗәгать итәргә телим,
диде Паул. Фисте ярдәмчеләре белән киңәшләшкәннән соң,
син Кайсарга мөрәҗәгать итәргә теләдең, һәм Кайсар янына китәчәксең,
диде. Берничә көннән Фистене тәбрик итү өчен Әгрип патша белән Бирники Кайсариягә килделәр. Алар анда күп көннәр булганлыктан, Фисте Паулның эшен патшага тыңларга тәкъдим итте.
Монда Феликс тоткынлыкта калдырган бер кеше бар. Мин Иерусалимдә булганда яһудләрнең баш руханилары һәм аксакаллары аны хөкем итүн таләп итеп, шикаят белән килделәр. Мин аларга римлыларда гаепләнүче гаепләүчеләре белән очрашмыйча һәм гаепләүләрдән үзен яклау мөмкинлеге булмый торып, кешене җәзага тартуга да юклыгын әйттем. Алар монда килгәч, мин һич кичектермичә икенче көнне хөкем итү урынына утырдым һәм ул кешене алып килергә әмер бирдем. Гаепләүчеләр аңа гаеп ташларга дип сүз алдылар, ләкин мин көткән гаепләүләрнең берсен дә китермәделәр. Алар үзләренең диннәренә кагылышлы мәсьәләләр турында Паул тере дип раслаган ниндидер үлгән Гайса хакында бәхәстәйделәр. Бу мәсьәләне хәл итәргә кыенсынып, мин аңа Иерусалимга барырга һәм бу эш буенча шунда хөкем ителергә телисеңме, дидем. Әмма ул Гали җанап карарын сорады һәм сак астында калырга теләде. Шуңа күрә мин аны Кайсар янына җибәрелгәнче сак астында тотарга куштым,
диде Фисте. Әгри Фистегә,
ул кешене мин дә тыңларга теләр идем,
диде.
Сез аны иртәгә тыңларсыз,
дип җавап бирде Фисте. Икенче көнне Әгрип һәм Бирники, хәрби җитәкчеләр һәм иң күренекле гражданнар белән бергә, бик купшыланып зур бүлмәгә кергәч, Фисте әмере буенча Паулны алып килделәр.
Әгрип патша һәм биредә утыручылар,
диде Фисте,
Иерусалимдә дә, монда да күп яһудләр менә шушы кешедән зарландылар. Алар ул бүтән яшәргә тиеш түгел дип кычкырдылар. Әмма мин ул үлемгә хөкем ителерлек бернинди эш эшләмәгән дип таптым. Һәм ул үзе Гали җанапкә мөрәҗәгать итәргә теләгәнлектән, мин аны Кайсар янына җибәрергә булдым. Ләкин аның хакында Кайсарга нәрсә язарга да белмим. Шуңа күрә тикшергәннән соң язарлык берәр нәрсә булсын иде дип, мин аны сезнең алдыгызга, бигрәк тә Әгрип патша сезнең каршыгызга китердем. Чөнки тоткынның нинди эштә гаепләнүен күрсәтмичә, аны Кайсар янына җибәрү Минемше уйламыйча эшләнгән эш булачак.